Դոկտոր Սարազենը ապշած մի քանի րոպե ոչ մի բառ չկարողացավ արտասանել, բայց վերջապես նրա քննադատող միտքը հաղթանակեց, և նրա դատողությունը բողոքեց 1001 գիշերվա այդ հեքիաթի դեմ, որը նրան հրամցնում էին որպես անհերքելի փաստ։
«Բայց թույլ տվեք, պարոն, դուք ախր ի՞նչ ապացույցներով կարող եք հաստատել ձեր պատմածները և ինչպես գտաք իմ հետքը»։
«Ապացույցներն ինձ մոտ են», պատասխանեց միստր Շարպը, խփելով իր ճամպրուկին։
«Ինչ վերաբերում է այն բանին, թե ինչպես գտա ձեր հետքը, դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա. ահա 5 տարի է, ինչ ես ձեզ փնտրում եմ. փնտրել և գտնել ժառանգորդներին, կամ ինչպես ասվում է մեր անգլիական օրենսդրության մեջ, մոտիկ ազգականներին, ժառանգության իրավունքը նրանց վերադարձնելու համար. Այս է մեր ֆիրմայի մասնագիտությունը. Գոկուլ բեգումի ժառանգության գործով մենք արդեն 5 տարի է, որ զբաղվում ենք. Էլ ուր ասես, որ որոնումներ չենք արել. Մենք ամենամեծ ուշադրությամբ Սարազեն անունով հարյուրավոր ընտանիքներ ուսումնասիրեցինք. Սակայն նրանց մեջ ոչ մեկը չեղա, որ կապ ունենար Իսիդոր Սարազենի հետ. Եվ ահա ես արդեն գալիս էի այն համոզման, որ Ֆրանսիայում այլևս գոյություն չունի ոչ մի ուրիշ Սարազեն. Երբ հանկարծ երեկ, առավոտը, աչքի անցկացնելով Դեյլի Նյուսում առողջապահական կոնգրեսի նիստերի շարադրանքը, իմ ուշադրությունը գրավեց դոկտոր Սարազենի անունը, որը չգիտեմ ինչպես էր վրիպել իմ տեսադաշտից. Դակտու վրա անելով այս ժառանգական գործում մեր հավաքած բոլոր դիտողություններն ու բազմաթիվ քարտարկղերը, ես զարմանքով հայտնաբերեցի, որ դու է քաղաքը վրիպել էր մեր ուշադրությունից. Զգալով, որ վերջապես գտել եմ ճիշտ հետքը, ես նույն օր նևեթ մեկնեցի Բրայթոն և ձեզ գտա, երբ դուք դուրս էիք գալիս կոնգրեսի նիստերի դահլիճից. Եվ այստեղ արդեն համոզվեցի վերջնականապես. դուք ձեր լանժևոր պապի կենդանի պատճենն եք, եթե դատենք այն լուսանկարից, որ հանված է հնդիկ նկարիչ Սարանոնիի թողած դիմանկարից. ահա նա, նայեցեք, խնդրեմ»։
Միստր Շարպը թղթապանակից հանեց լուսանկարը և տվեց դոկտորին։ Լուսանկարը պատկերացնում էր մի բարձրահասակ տղամարդ, փարթամ մորուքով, չալմային խրած ադամանդե գնդասեղով, մետաքսապատ դիպակե պատմուճանով և այն հատուկ դիրքով, ինչպիսին հին դիմանկարներում ընդունված էր պատկերացնել զորավարին. երբ նա ստորագրում է հարձակման հրամանը և ուղիղ իր առջևն է նայում, հետնամասում ճակատամարտի ծխի մեջ աղոտ կերպով երևում էր հեծելազորային մի ջոկատ.
«Ահա այս թղթերը ինձանից ավելի լավ կպատմեն ձեր ամբողջ պատմությունը»,
ասաց միստր Շարպը, իր ճամպրուկի խորքից հանելով մի քանի թղթակալներ և թղթերի կապոցներ, մի մասը տպագրված, մի մասը ձեռագիր։
«Ես սրանք թողնում եմ ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ, և եթե թույլ կտաք, կվերադառնամ 2 ժամից հետո»։
Այդ խոսքերն ասելով, միստր Շարպը թղթերը դրեց սեղանին և ետ-ետ գնալով ուղղվեց դեպի դուռը, խոնարհաբար գլուխ տալով և փնփնթալով.
«Սըր Բրիա Ջովահիր Մոթորանաթա, թույլ տվեք ձեզ հրաժեշտ տալ և ամենայն բարի կցանկանալ ձեզ»։
Կես համոզված, կես թերահավատ, դոկտոր Սարազենը վերցրեց երեսին դրված առաջին թղթականը և սկսեց աչքի անցկացնել փաստաթղթերը. Թռուցիկ հայացքը բավական էր, որպեսզի նրա տարակուսանքները ցրվեին, քանի որ այդ ամբողջ անհավատալի պատմությունը հաստատվում էր բառ առ բառ. Եվ ինչպես տարակուսեր, իր առաջ տեսնելով թեկուզ հետևյալ փաստաթուղթը. «Զեկուցում արքայական արտակարգ խորհրդի արժանահարգոլ օրդերին այն ժառանգության մասին, որը մնացել էր Բենգալի նահանգի Ռաջինարի Գոկուլ բեգումի մահից հետո, 1870 թվականի հունվարի 5-ին»։ Գործի համառոտ բովանդակությունը Ռաջինարացի Գոկուլ բեգումի մահից հետո մնացած ժառանգության մասին, որը կազմում է 43,000 ակր վարելահող, հանդակներ, գյուղեր, ինչպես նաև շարժական գույք, թանկագին քարեր, տնային իրեր, զենք,
պերճանքի առարկաներ և այլն և այլն։ Հետևաբար, Ագրա քաղաքի քաղաքացիական դատարանին և Դելիի գերագույն դատարանին ներկայացված պաշտոնական գրություններից երևում է, որ 1819 թվականին Լուկմիսուր Ռաջայի այրին Գոկուլ բեգումը, ամուսնու մահից հետո ժառանգելով խոշոր կայք, կարողացավ երկրորդ անգամ ամուսնանալ մի օտարականի, ծագումով ֆրանսիացի, Ժան Ժակ Լանժևոլ անունով մարդու հետ։ Այս վերջինը մինչև 1815 թվականը ծառայել էր ֆրանսիական բանակում որպես ավագ թմբկահար, ենթասպայի աստիճանով, 36-րդ հեծելազորային գնդում։ Իսկ Լուարում բանակի ապակազմումից հետո Նանտում ծառայության մտավ առևտրական նավի վրա։ Հաստելով Կալկաթա, նա թողեց նավի ծառայությունը և պաշտոնի մտավ ներքին գործերի մինիստրությունում որպես Լուկմիսուր Ռաջայի փոքրիկ բանակի հրահանգիչ սպա։ Այդ ասպարեզում նա արագ առաջ գնաց և կարճ ժամանակից հետո նշանակվեց այդ բանակի հրամանատար, իսկ որոշ ժամանակ անց, Ռաջայի մահից հետո, ամուսնացավ նրա այրու հետ։ Մի շարք քաղաքական նկատառումներ, ինչպես նաև այդ նշանակալի ծառայությունները, որ մատուցել էր Ժան Ժակ Լանժևոլը Ագրայում ապրող եվրոպացիներին, դրթեցին Բենգալի նահանգի գեներալ նահանգապետին բրիտանական հպատակություն ընդունած Բեգումի ամուսնու համար խնդրել բարոնետի տիտղոսը։ Այս հիսով նրա կալվածքները վերածվեցին մայորատի։ 1839 թվականին Բեգումը մեռավ իր ամբողջ կարողությունը թողնելով ամուսնուն, որը նրանից հետո ապրեց ընդամենը 2 տարի։ Նրանց ամուսնությունից մնաց իծնե տկարամիտ մի տղա։ Ծնողների մահից հետո նրան հանձնեցին խնամակալության, որից չազատվեց մինչև մահը, որտեղի ունեցավ 1869 թվականին։ Որքան հայտնի է, նրանից հետո մնացած հսկայական կարողության ժառանգներ չեն եղել, որի հիման վրա Ագրայի քաղաքացիական դատարանը և Դելիի գերագույն դատարանը տեղական վարչության դիմումով որոշեցին վերոհիշյալ գույքը վաճառել աջուրդով։ Սրանով պատիվ ունենք դիմելու արքայական արտակարգ խորհրդի լորդերին, հաստատելու 2 դատարանների որոշումը և այլն և այլն։ Հետևում են ստորագրություններ։ Ագրայի և Դելիի դատարանների հաստատած պատճենները, վաճառման արձանագրությունը, դրամագլուխը անգլիական բանկ դնելու հրամանները, Ֆրանսիայում Լանժևոլի ժառանգների որոնումների արդյունքները և իսկական պաշտոնական թղթերի մի մեծ կապոց ցրեցին դոկտոր Սարազենի վերջին կասկածները։ Նա իսկապես որ Բեգումի մերձավոր ազգականն էր, միակ և անվիճելի ժառանգը։ Բավական էր, որ նա հաղթահարեր մի քանի աննշան ձևականություններ, այն է, ներկայացներ ծննդյան վկայական, քաղվածք ծնողների մահվան մասին, և անգլիական բանկի նկուղներում պարկած միլիոնները կդառնային նրա սեփականությունը։ Այդքան անսպասելիորեն ձեռք բերված հարստությունը կարող էր խանգարել նույնիսկ ամենասառնարյուն մարդու հոգեկան հավասարակշռությունը։ Եվ դոկտորը ակամայից ենթարկվեց իրեն համակող հուզմունքին։ Սակայն դա երկար չտևեց և արտահայտվեց միայն նրանով, որ դոկտորը մի քանի րոպե արագ-արագ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում։ Բայց շուտով նա իրեն տիրապետեց և մեղադրելով իրեն րոպեական թուլության համար, նստեց բազկաթոռին և թաղվեց խոր մտածմունքների մեջ։ Հանկարծ տեղից վերց հատկեց և նորից սկսեց քայլել սենյակում։ Բայց այս անգամ նրա աչքերը փայլում էին ուրախությունից և դեմքը վառվում էր ոգևորությունից։ Թվում էր, թե նրա մեջ հասունանում է ինչ-որ որոշում։ Նա քննում է այդ, խորհում և վերջապես գոհունակությամբ ընդունում։ Այդ րոպեին դուռը թակեցին։ Վերադարձել էր միստր Շարպը։ «Ներեցեք ինձ իմ անվստահության և կասկածամտության համար», մտերմորեն դիմեց նրան դոկտոր Սարազենը։ «Բայց դուք ինքներդ հասկանում եք իմ զարմանքը. Այժմ ես արդեն վերջնականապես հավատացի. խոսք չեմ գտնում արտահայտելու համար իմ շնորհակալությունը. ես ինձ անսահման պարտական եմ զգում ձեզ, ձեր բոլոր նեղությունների և աշխատանքների համար. Ի՞նչ եք ասում. ամենասովորական գործն է դա. Չէ՞ որ դա իմ արհեստն է. Ես կարող եմ հուսալ, որ Սրբրյան թույլ կտա ինձ իրեն համարել իմ հաճախորդը, ֊ պատասխանեց միստր Շարպը։
Ինքնըստինքյան հասկանալի է. Չափազանց երախտապարտ կլինեմ ձեզ, եթե դուք այս գործը ստանձնեք. Ես միայն մի խնդրանք ունեմ ձեզ. Չմեծարեք ինձ, խնդրում եմ, այդ անհեթեթ տիտղոսով.
Անհեթեթ. Մի տիտղոս, որը բերում է ձեզ 21 միլիոն ստերլինգ, կարծես ասում էր միստր Շարպի կերպարանքը. Սակայն նա բավականաչափ նուրբ դիվանագետ էր, ուստի և լիակատար պատրաստակամությամբ պատասխանեց. Ինչպես ձեզ հաճելի է, դուք տերն եք, իսկ ես ձեր ծառան. Ձեր թույլտվությամբ ես անմիջապես կվերադառնամ Լոնդոն և այնտեղ կսպասեմ ձեր կարգադրություններին.
«Ես կարող եմ թղթերը ինձ մոտ պահել»,
֊ հարցրեց դոկտոր Սարազենը։
«Օ, իհարկե, մեզ մոտ կան դրանց պատճենները»։
Միստր Շարպի մեկնելուց հետո դոկտորը նստեց գրասեղանի առաջ և վերցնելով մի թերթ նամակի թուղթ, սկսեց գրել. «Բրայթոն, 28 հոկտեմբերի 1871 թվական. Սիրելի տղաս, մենք տեր ենք դառնում հսկայական, վիթխարի, անհավատալի հարստության. Չկարծես, թե ես խելագարվել եմ. Կարդա այս փաստաթղթերը, որ կցում եմ նամակին. Դրանից դու կտեսնես, որ ես ժառանգել եմ անգլիական, կամ հավելի ճիշտը, հնդկական բարոնետի տիտղոսը, ինչպես նաև կես միլիարդ ֆրանկից ավելի կարողություն, որն այժմ պահվում է անգլիական բանկում. Ես նախապես գիտեմ, սիրելի Օկտավ, թե ինչպիսի զգացումով դու կընդունես այդ լուրը. դու ևս, ինչպես ես, կհասկանաս, թե ինչպիսի լուրջ պարտավորություններ է դնում մեզ վրա այդպիսի հարստությունը. Եվ ինչպիսի վտանգներ է սպառնում դա մեր առողջ մտքին. Ես միայն մի ժամ առաջ տեղեկացա այս մասին. Եվ ահա արդեն հսկայական պատասխանատվության միտքը, որպիսին ընկնում է մեզ վրա, կիսով չափ խեղդում է այն ուրախությունը, որ ես զգում եմ այդ մասին մտածելով. Մեր բախտի այս փոփոխությունը ճակատագրական չի լինի արդյոք մեր երկուսիս համար. Որպես գիտության համեստ մշակներ, մենք ախր այնքան բախտավոր էինք մեր անհայտության մեջ. Միթե նույնքան բախտավոր կլինենք այժմ ևս. Հավանական է, որ ոչ. Եթե... Ես նույնիսկ չեմ կարողանում որոշել քեզ հաղորդակից անելու այն մտքին, որը հենց այժմ ծագեց գլխումս. Բայց ինձ թվում է, թե մենք միայն այն ժամանակ կարող ենք երջանիկ լինել, երբ կարողանանք այդ հարստությունը վերածել գիտության նոր, հզոր շարժիչի. Բայց այդ մասին մենք դեռ կխոսենք. Գրիր ինձ շուտով, թե ինչ տպավորություն գործեց քեզ վրա այս մեծ լուրը, և այդ մասին հայտնիր մայրիկիդ. Ես համոզված եմ, որ նա որպես խելամիտ կին հանգիստ կընդունի դա. Ինչ վերաբերում է քո քույրիկին, ապա նա դեռևս շատ ջահել է, և կարելի է չվախենալ, որ նա գլխապտույտ ունեն այդպիսի լուրից. Դրան ավելացրած և այն, որ նրա փոքրիկ գլխում այնքան առողջ միտք կա, որ եթե նույնիսկ նա ամբողջովին ըմբռներ, թե ինչ է նշանակում այս դեպքը, ապա նրան մեզանից ավելի քիչ կզարմացներ մեր վիճակում տեղի ունեցած այս անսպասելի փոփոխությունը. Պինդ սեղմում եմ Մարսելի ձեռքը. Իմ ապագա ծրագրերում նա հատուկ տեղ է գրավում. Քեզ սիրող հայրդ, Ֆ. Սարազեն. Դոկտորը վերջացրեց նամակը և մի քանի ամենից ավելի համոզիչ փաստաթղթերի հետ դրեց ծրարի մեջ ու գրեց հասցեն. Պարոն Օկտավ Սարազենին, կիրառական արվեստերի կենտրոնական դպրոցի ուսանող, Ռուա դ. Սիսիլ փողոց, համար 32, Փարիս. Ապա գլխարկը դրեց, հագավ վերարկուն և գնաց կոնգրեսի նիստին. Քառորդ ժամ հետո այդ համեստ մարդը մոռացավ նույնիսկ մտածել իր միլիոնների մասին։